如何容易好好的讲印尼话，给您本台补充，让讲印尼语节目。
这是要教导印度尼西亚的生活当中，先从哪来了呢？就是经学习印尼文，经学习印尼文题目是绑架到机港。听众，我要比较好几个省，这一数一，我要说没几只两只满满的，你可以随着我一伙。大婚一年，大婚一年，在中文意思是七年，七年。人家呢，人家呢，在中文意思是计划，计划。离不然，离不然，在中文意思是的放假，放假。国大，国大，在中文意思是正式。正是awal bulan Maret 2016 awal bulan Maret 2016 在中文意思是2021年3月就 menyaksikan 在中文意思是那就是 menyaksikan 然后 gerhana matahari total gerhana matahari total 在中文意思是热前世热前是melewati melewati 在中文意思是经过经过 informasi informasi 在中文意思是这个达到拉新斯mengunjungi mengunjungi 在中文意思是访问访问 mencicipi mencicipi 在中文意思是尝味尝味 tempat objek wisata tempat objek wisata在中文意思是理性对象方面。固定中 adik perempuan, adik perempuan, 在中文意思是我的妹妹我的妹妹。Selamat belajar, selamat belajar, 在中文意思是请谢谢。Sampai jumpa, sampai jumpa, 在中文意思是再见再见。固定中好了，现在剩这一数一，我要递交会议形状中集中。来了阿和哈那贝，我要集没几只样子。好了，现在剩这一数一，跟我递交在绘画形状集中。露西亚和哈那贝，我要说没几只两只满满的。到卡伊尼卡。Tahun ini kamu berencana liburan kemana? Tahun ini kamu berencana liburan kemana? 今年你的计划绑架在哪？今年小的计划好家的在哪？ Saya berencana akan ke Palembang pada bulan Maret 2016.Saya berencana akan ke Palembang pada awal bulan Maret 2016. 我要计划去港在2016年3月就。我计划在去港在2016年3月就。Saya ingin menyaksikan gerhana matahari total yang melewati daerah pesisir Palembang.Saya ingin menyaksikan gerhana matahari total yang melewati daerah pesisir Palembang. Saya cungun isi sewoyaukan rejian sejingkwa cikang hai tan tici. Woyaukan rejian liang cungkwa cita de kangku tega hai nan tici. Kamu dapat informasi dari mana? Kamu dapat informasi dari mana?在中文意思是你记得消息中在哪了你记得消息中在哪了你dari kantor berita antara dari kantor berita antara 在中文意思是中安达拉新社中安达拉吉社 dari tempat apa saja yang kamu ingin kunjungi tempat apa saja yang kamu ingin kunjungi 在中文意思是你要访问哪个地方你要访问哪个地方？ Saya ingin mengunjungi beberapa tempat objek wisata dan mencicipi makanan khas kota Palembang. Saya ingin mengunjungi beberapa tempat objek wisata dan mencicipi makanan khas kota Palembang. Cai cungun isi sewoya fang wen isi li xing tui xiang ti fang. Woya o fang wen isi li xing tui xiang ti fang. Dengan siapa kamu pergi? Dengan siapa kamu pergi? Cai cungun isi se Nici kan saya. Dengan adik perempuan saya. Dengan adik perempuan saya. Cai cungun isi se kan wata meime. Kan wata meime. Baiklah, selamat berlibur dan sampai jumpa. Baiklah, selamat berlibur dan sampai jumpa. Cai cungun isi se hao le. Chu fang jia zai jian. Hao le. Chu fang jia zai jian.听众今天的《精学习印尼文》节目播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，再见，再见吧！再来，一文生不行，读你一些之声。